Salvete, ego sum Irene, magistra linguae latinae, et haec est pars altera acroamatis seu soliloqui in quo dicebam de itinere meo americano. Fui enim apud americanos mense iulio. A estate, mense iulio fui apud Americanos, apud rusticationem latinam. In rusticatione magistri, magistrae, seu duces et repetitores, quia hoc nomine appellantur illic magistri, ducebant participes et docebant eos Latine, nam omnia fiebant latine, semper latine loquebamur, legebamus textus et loquebamur de lectis latine, et magistri semper latine loquebantur. In hoc acroamate dicam de tribus praeceptis, seu de tribus consuetudinibus, de quibus denique rebus, quae pertinent ad artem docendi, quas mirata sum, quae placuerunt valde, cum vidi magistros, magistrasque, et collegas meos docentes apud rusticationem. Bene, incipiamus. Primum, apud rusticationem, omnia erant jucunda, non nulla etiam lepida, multum ridebamus, et gaudere est primum in discendo et in docendo. Ergo, magistri americani, quos quasque vidi, optime docent gaudendo, et discentes discunt gaudendo. Ergo, primum est gaudium, primum omnium est gaudium. Dein, hoc mirata sum, quod apud rusticationem duces et repetitores valde solliciti erant de animis, de psychologia discentium. Ei, eorum intererat quomodo valerent participes. Eis cura maxima erat de animis, de psychologia. Et semper identitem nos rogabant quomodo nos haberemus, an parati essemus ad discendum, quia non semper eodem modo parati sumus ad discendum, aliquando fessi lassi sumus, fatigati sumus, aliquando tristes sumus, irati, et non semper facile est discere. Ergo de psychologia multum mirata sum, quia nunquam videram praeceptores tam attentos, tam sollicitos de animis curandis, non tantum de mentibus, de cerebris, sed etiam de animis curandis. Ergo primum de gaudio, locuta sum, de gaudendo, secundo vero de psychologia de animis curandis, et tertio in loco, loquar de communicando latine, de utendo sermone latino ad communicandum, ad commercium habendum instituendumque inter homines. nam quid est lingua. Lingua est via qua aperimus ea quae in animo habemus. Lingua est, ita est via, est trames ad communicandum cum alis hominibus. Et facile est hoc videre apud rusticationem, quia omnia fiunt latine, cenamus loquendo latine, quibos edimus, quibos sumimus, loquendo latine, quibos paramus, loquendo latine, et certe docemur et discimus latine, sed etiam ambulamus latines, patiamur, hoc est ambulamus foris latine, ludimus latine, cantamus, canimus latine. Omnia fiunt latine, ergo facile est videre linguam latinam nihil esse aliud nisi linguam. Lingua latina est sermo est via qua possumus commercium instituere atque habere cum alis hominibus, est via qua possumus affectus sensus animi communicare. Ergo, haec tria multum placuerunt, multa alia etiam placuerunt in collegis meis Americanis, sed haec tria scilicet gaudium psychologia et commercium, sive communicandum, volo mihi servare. Iam nota mihi erant haec tria, sed volo vel magis curare, et volo haec tria immittere cursibus meis. Nam ut scitis fortasse cursum quem habeo gustationem linguae latinae nunc reficio, iterum facio, iterum paro cursum, et dum reficio volo immittere, volo amplificare, volo maiores facere haec tria scilicet gaudium psychologiam et commercium inter homines. Volo aliquid rusticationis, aliquid conventiculorum septimanarumque latinarum immittere in cursus meos. Non facile est, quia cursus non sunt, dicamus, non habentur in terra, in mundo, in orbe, habentur in reti, sunt cursus retiales. Sed conabor et videbo, volo enim haec tria addere cursibus meis. Ergo, haec sunt quae dicere volebam de America, de civitatibus foederatis Americae, et habeo nuntium mox incipiet series altera acroamatis cui titulus est rara avis. Inea serie acroamatum quae destinata est provectioribus discentibus, is cui iam bene tenent, bene sciunt linguam latinam, ea series divulgabitur mense novembri decembrique. Is igitur mensibus, scilicet mense novembri decembrique, nullum acroama edam foras huius seriei satura lanx, sed anno proximo mense januario renovabitur acroama. Hoc est alia novaque acroamata edam foras seriei quae est satura lanx. Nunc vero, si potes, si bene intellegis linguam latinam, tibi suadeo ut quaeras et auscultes seriem quae est rara avis, nam per pulcra est. In proximum!